кемелдік көздер күніңде қармалып тәннің талабын түйсінбей қойдың түбінде жаныңда жанның қаларын аманат тағдыр жүрсенде ескірер күтіп кезіңді басқаның бәрін білсеңде танымай өттің өзіңді құнсызға құлқы құл болған телініп жатқа тұр үнің ұғымсыз ұлтқа ұл болған умен зар менің ғұмырым үміттің үні естілмей үнсіздік тұрды сөзімде еліме тартып ескірмей есейген екем өзімде сергелдең тағдыр сертім мұң өксумен өттім өлгем жоқ баянсыз бақыт бер тыным мен сені іздеп көргем жоқ.